Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u drugoj poslanici Korinćanima u trećem poglavlju, od 7. stiha. Govorimo na temu kontrast između Starog i Novog Saveza, odnosno Starog i Novog Zaveta. Ne za služitelje slova, nego duha, kažu stihovi. U Starom Zavetu, a posebno u Zakonu, slovo ubija. Slovo zakona nas osuđuje. Zakon kaže da smo ti i ja grešnici i da smo krivi. Ta slova koja su zapisana na kamenim pločama osudila su čoveka. Mojsijev zakon nikada nije davao život. O tom kontrastu on ovde govori. Slovo ubija, jer slovo ubija, a duh oživljava. Često sam zajednici upućivao izazov da imenuju nekoga ko se spasao starozavetnim zakonom. Da li znaš da čak ni Mojsije, zakonodavac, nije mogao da se spase zakonom? A znaš li zašto? Bio je ubica. I David je prekršio zakon, iako je bio čovek po Božijem srcu. Prijatelju, ne možeš se spasti držanjem zakona. Zakon ubija, zakon te osuđuje. Ako je pak služba smrti, slovima urezana u kamenje, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli da pogledaju Mojsijevo lice zbog prolaznog sjaja njegovog lica. Stari savez zakon je služba smrti. Kada kaže da je urezan na kamenju, znamo da govori o 10 zapovesti. Bio je pod navodnicama slavan. To je volja Božja i dobra je. Ne osuđuje. Nema ništa loše u zakonu. Problem je u meni. Pokazuje mi da sam grešnik. Sinovi Izraelovi nisu mogli da pogledaju u Mojsijevo lice zbog prolaznog sjaja njegovog lica. Ta slava Mojsijevog lica je polako nestajala. Kako da ne bude još slavnija služba duha? Ako je Stari Zavet bio slavan, koliko je slavniji Novi Zavet? Jer ako je slavna bila služba koja donosi osudu, mnogo je obilnija u slavi služba koja donosi pravednost. Služba koja donosi pravednost jeste pravednost koju imamo u Hristu Isusu. U tom pogledu nije stvarno proslavljeno ono što je bilo proslavljeno, zbog prevelike slave Novoga Saveza. Jer ako je bilo slavno ono što prestaje, onda je još više u slavi ono što ostaje. Ono što prestaje jeste zakon. Obrati pažnju na to da je on prestao. Koliko će slavnije biti ono što ostaje, a to je Novi Savez. On pravi poređenje između davanja Mojsijevog zakona i dana blagodati u kome živimo. Imajući dakle ovakvu nadu, govorimo sasvim slobodno i ne postupamo kao što je Mojsije stavljao pokrivalo na svoje lice, da sinovi Izraelovi ne bi vidjeli svršetak onoga što prestaje. Na šta se poziva? Treba da znamo da je postojalo prvo i drugo davanje zakona. Kada je Mojsije otišao na goru Sinaj, Bog mu je dao kamene ploče i sam Bog je na njima napisao zakon. Bio je to zakon po kojem su Izraelci trebalo da žive i budu spaseni, ako ga održe, što niko ne može. Po tom zakonu je trebalo da im se sudi. Dok je Mojsije bio na gori sa Bogom, Izraelci su već bili prekršili prve dve zapovesti. Nemoj imati drugih bogova osim mene i ne gradi sebi lika rezanog. Mojsijev zakon je vrlo strog, rigidan. Čak je i Mojsije rekao, neizmerno se plašim i drhtim. Zakon je tražio oko za oko, zub za zub, paljevinu za paljevinu, odsecanje za odsecanje. Bio je apsolutno suštinski pravedan i svet. Šta god da je čovek po zakonu zasluživao, to je trebalo i da primi. U drugoj knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju narod je već bio prekršio zakon. Šta će se desiti? Bog je rekao Mojsiju da siđe sa planine u narod. Kada je Mojsije sišao, iz daljine je video da Izraelci krše prve dve zapovesti, pa se nije usudio da ploče zakona unese u logor. Zašto? Da je to uradio, ceo narod bi istog trenutka bio zbrisan. Odmah bi bili osuđeni za kršenje zakona, a to je podrazumevalo trenutnu smrt. Zato je Mojsije razbio te kamene ploče. Zatim je ušao u logor. Kada se Mojsije vratio na vrh gore Sinaj, u Božije prisustvo, vidimo šta se desilo. Mojsije shvata da ceo Izrael treba da bude uništen zbog greha, ali moli Boga za milost. I Bog im pruža drugu šansu, jer Mojsiju daje nove ploče zakona. Mojsije sada shvata da Bog zakon umiruje milošću i blagodaću. U samoj srži Mojsijevog zakona trebalo je da bude šator od sastanka i sistem žrtvovanja koji će predstavljati osnovu pristupa Bogu. To je bilo sledeće. Bez prolivanja krvi nema opraštanja greha. Ali bez svetosti ni jedan čovek neće videti Boga. Pa kako da dospemo u njegovo prisustvo? Bog će omogućiti put za nas. I Bog je to i učinio. Kakvo je to divno i slavno otkrivenje. Nije ni čudo što je Mojsijevo lice sijalo. Kada je Mojsije sišao sa planine, imao je druge ploče zakona. Bila je to služba koja donosi osudu, služba koja donosi smrt, koja zahteva pravednost čoveka koji ne može da je sam proizvede. Ali također, tu je bio i sistem žrtvovanja koji je manifestovao Božju blagodat. Bila je to Božja blagodat koja se ispunila u smrti i vaskrsenju Hrista. To je apostol Pavle uvideo. Pavle, koji je bio čovek zakona, farisej od fariseja, taj Pavle je došao u situaciju da kaže: i našao se u njemu Hristu, nemajući svoje pravednosti koja potiče od zakona, nego pravednost do koje se dolazi verom u Hrista, pravednost od Boga na osnovu vere. Ovo je 9. stih 3. poglavlja poslanice Filipljanima. Ovde imamo službu slave, a to je slavno evanđelje. Zakon je bio slavan. Nudio je čoveku put spasenja, ali je čovek bio suviše slab da njegove zahteve ispuni. Bio je to slavan način života ugodnog Bogu, ali je za čoveka on postao služba smrti, jer je čovek izgubio svoje pređašnje stanje. Međutim, slava Božije blagodati ispunjene u Hristu jeste zaista služba slave. U jednom drugom pasusu naziva se slavnim evanđeljem blagoslovenog Boga. Reč blagosloven znači srećan, srećni Bog. Šta Boga čini srećnim? Boga čini srećnim to što voli ljude i što uživa u milosti. On želi da spase čoveka. U knjizi proroka Miheja u 7. poglavlju u 18. stihu piše sledeće: ko je Bog kao ti, koji prašta bezakonje i prolazi prestupe ostatku od nasledstva svojega, ne drži doveka gneva svojega, jer mu je mila milost? Nije Božija volja da bilo ko od ljudskog roda bude izgubljen. A proroku Jezekilji Bog je rekao: reci im, tako bio ja živ, govori Gospod, Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ. Vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da mrete, dome Izraelov. Ovo je 11. stih 33. poglavlja knjige proroka Jezekilje. Bog želi da spase. Spasavanje čoveka je ono što Boga usrećuje. Imamo srećnog Boga. Kako nam slavnu sliku to pruža. Kada je Mojsije po drugi put sišao sa planine, u srcu mu je bila radost, a lice mu je sijalo. On je na planini bio radi Izraelaca i žrtvenog sistema. Hajde da ponovo sasvim pojasnimo da je Mojsije na lice stavio veo, ne zato što mu je lice sijalo slavom, pa nisu mogli da gledaju na njega, već je pokrivalo imao zato što je ta slava počela da bledi. Činjenica je da je Mojsijevo lice sijalo jeste divna, ali ta slava je počela da bledi. Ali njihove misli postaše okorele, jer do današnjeg dana ostaje isto pokrivalo pri čitanju staroga saveza i ne podiže se, jer ga samo Hristos uklanja. Do ovog dana njihovi umovi su zaslepljeni. Veo koji je Mojsije nosio na licu, sada je veo na umu drevnog Božijeg naroda. Još uvijek je tamo zbog toga što ovi ljudi zaista ne vide da je Hristos cilj zakona pravednosti. Ne vide da je on ispunjenje celokupnog zakona. Slepilo je i dalje prisutno. Kada dođemo u sljedeće poglavlje, vidjet ćemo da je Bog ovoga sveta zaslepio njihov um da ne veruju. Vidjet ćemo zašto je ovo tako. I tako do danas. Kad god se Mojsije čita, leži pokrivalo na njihovom srcu. Kad čitaju zakon, oni misle da su u stanju da ga održe. Ali u čitanju Starog Zaveta ne nalazimo poverenje koje bi očekivao u srcu i umu Božijeg naroda. Čak je i David postavljao neka pitanja. Jov je bio potpuno zbunjen. Jezekija je okrenuo lice zidu i plakao kada se suočio sa smrću. Međutim, u dobu milosti u kome živimo, čak i najslabiji vernici koji se pouzdaju u Hrista imaju apsolutnu sigurnost da ih Bog u potpunosti prihvata. Ali, ako se obrate Gospodu, pokrivalo se uklanja. Ako se obrati, odnosi se na srce. Kada se srce obrati Gospodu Isusu Hristu, pokrivalo se uklanja. Problem čoveka leži u problemu srca. Čovek je zaslepljen zbog greha u njihovom životu. Kada postane spreman da se odvrati od greha i primi Gospoda Isusa kao spasitelja, pokrivalo se uklanja. Jer Gospod je duh, a gde je duh Gospodnji, onda je sloboda. Samo duh Božiji može da ukloni veo i pomogne nam da vidimo da je Hristos spasitelj. Jedino on to može. On je jedan jedini. Primećuješ da Pavle ovdje govori ono isto što je Simon Petar rekao. Za njega svedoče svi proroci da će njegovim imenom dobiti oproštaj grehova svako ko veruje u njega. Ovo je 43. stih 10. poglavlja Dela apostolskih. Prijatelju, ako Gospoda Isusa Hrista ne vidiš u Starom Zavetu, onda Duh Sveti nije tvoj učitelj, jer Duh Božiji uzima ono što je Hristovo i pokazuje nam. Duh Sveti te dovodi u slobodu. Ne stavljate u zakon, oslobađate od zakona i dovodite Hristu. A mi, svi otkrivena lica, odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kako to čini Duh Gospodnji. Ovo je divan odeljak iz pisma. Apostol Pavle govori o velu koji prekriva srce. Kada se obratimo Hristu, to pokrivalo se uklanja. Kao vernici gledamo na Gospoda Isusa Hrista, ali čak i kao vernicima, oči su nam pokrivene velom ako u našem životu postoji greh. ali kada taj greh priznamo, ulazimo u zajedništvo sa njim i gledamo ga. Tada otkrivena lica kao u ogledalu odražavamo slavu Gospodnju. Ovde odražavanje ne nosi ideju transformacije, preobražaja. Mi odražavamo njegovu slavu dok ne budemo preobraženi. Tada ćemo odražavati njegov lik. Gospođica Stewart, koja je živjela u Južnoj Kaliforniji u Sierra Madre u Americi, radila je na proširenom izdanju Biblije. Dok je bila živa, vodili smo prijateljske okršaje. Ona me je slušala preko radija i ponekad, kad bih se pozivao na tu njenu proširenu verziju, pokretao sam neka pitanja i sumnje. Ona je bila sjajna žena i moram da priznam da sam većinu bitaka sa njom izgubio. Međutim, u vezi sa ovim stihom bitku sam dobio ja. Dozvoli da citiram ovaj stih iz njene proširene verzije. A mi svi, otkrivena lica, kao u ogledalu nastavljamo da gledamo u reči Božjoj slavu Gospodnju i stalno se preobražavamo u njegov lik, u svoj raskoši i sve više i više, jer ovo dolazi od Gospoda koji je duh. Ovo je divan prevod osim reči preobražavamo. Samo se Gospod Isus preobrazio. Nikada još nisam video vernika koji se preobrazio. Istina je da je Božja reč ogledalo u kojem se gledamo. Trebalo bi da odražavamo Gospoda samo gledajući u njega. Iz tog razloga treba da ostanemo u reči Božjoj i gledamo na Isusa Hrista. Ako njega odražavaš, preobražen si. Drugim rečima, reč Božja čini nešto više od same regeneracije, obnavljanja. Obnovljeni su Duhom Božijim koji koristi Božiju reč. Jer niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božijom, kaže 23. stih prvog poglavlja prve poslanice Petrove. Reč Božja nas preobražava. O, to je tako važno. Voleo bih da sam više vremena proveo gledajući u ogledalo koje odražava Hrista. Prijatelju, u reči Božjoj vidimo Hrista. On nije zvezda, nije samo čovek. U reči Božjoj vidimo otkrivenog Hrista. Kako je divan. Doktor Ironside je ispričao priču o jednom starom Škotlanđaninu koji je bio na samrtničkoj postelji. Lekar mu je rekao da nema još mnogo vremena. Njegov prijatelj mu je došao u posetu da još malo bude sa njim. Rekao mu je, kažu mi da nećeš još dugo biti sa nama. Baš je lepo reći tako nešto čovjeku koji umire. A zatim je nastavio, nadam se da ćeš baciti pogled na spasiteljovo blagosloveno lice dok budeš prolazio kroz dolinu smrti. Čovjek na samrti je prikupio malo snage, pogledao ga i odgovorio, kakav pogled, čoveče, već 40 godina je predamnom njegovo lice koje gledam, ne bih bio zadovoljan nekim brzim pogledom. Kako je divno danas gledati na Hrista. Možda se neki od vas sećaju Nataniela Hoftorna i njegove priče o velikom kamenom licu. Neki mladiće žive u malom selu gde je bila stenovita planina koju su zvali Veliko kameno lice. Ljudi su pričali legendu o tome kako će jednoga dana u selo doći neko ko će izgledati kao veliko kameno lice. Za selo će učiniti divne stvari i bit će uzrok mnogih blagoslova. Ta priča je potpuno obuzela ovog mladića. Tokom života, kad god je imao priliku, umeo je da se zagleda u to veliko kameno lice. Sanjario je o vremenu kada će neko ko tako izgleda doći u selo. Prolazile su godine. Dok je vreme tako proticalo, on je od mladića postao vremešni čovek. Jednoga dana se gegao ulicom, kada ga je odjednom neko pogledao i viknuo, došao je onaj što liči na veliko kameno lice je ovde. Ovaj čovek je tako dugo gledao u to veliko kameno lice da je počeo da liči na njega. Nosio je njegov lik. Slušaj me, želiš li da budeš sličan Hristu? Onda provedi vreme gledajući ga. Posveti vreme da budeš svet, razgovaraj sa Gospodom. Želiš li da budeš svet, posmatraj Gospoda. Upravi pogled na Hrista, zagledaj se u njegov divni lik. Zemaljske stvari će izbledeti u svetosti njegove slave i milosti. Ovo mi je potrebno. Nadam se da i ti osjećaš potrebu da na stranicama Božje reči gledaš na Isusa Hrista, da bi sve više bio nalik na njega. Nastavit će se.